Politique Sénégal la effectivement premier ministre Koura Mamada mais jama be kan ka don ka foko kabini Mali indépendance ta ay premier ministre Mouande Soro be ka ka fanga kelen konana na o de premier ministre Woronay alomene kana kuna cinema o kuru yarama ay tire tanduru ke ka be ko moni wa chama sona ka don gouvernement kan opposition de ma ambulo amuni ci woran kay diaspora yi effectivement c'est vrai que Kamissa Camara de la diaspora, mais en société civile, on m'a consulté le gouvernement civil, un gouvernement de mission, mais surtout un gouvernement d'union nationale. Il y a un accord politique signé entre le gouvernement et les partis politiques. Alors, en ce qui concerne le FMI, il y a tout le monde qui a eu le droit de faire. Je demande que le gouvernement soit en train de faire, mais j'ai eu comme révision constitutionnelle du Sénat. Le projet de la présidence de la République, il y a eu le Sénat comme le fonds antinational. Nanga konsa ye femi gouvernement masaria la boto la parité des femmes apora ko gouvernement ko musu niat la trioma saba saba ka ke musu 30 femmes ko make tu musu bi sera ñoo amake akono do ye observation kele aslana assemblée bi date bi bang joom minato conseil de sécurité comme la sanction de la gouvernement ka ani le parti signataire de l'accord 5 juin bi te klata o fana kanga ke juin de kono donc ne ko ni an ko de hakil sege sege ke amaye o bi se ka ben chugudi o kala fulo ko nana donc anga analyse femi plateforme ni sema o ma son ka do gouvernement kon parce que condition mon projet o ma so ma e ni do ma do ko no adna ke ni on folie tout e abke problème ni ni lo ma sora la ka da be ka kan kle ma da la ni am bas ni ni na o bi ke an sanga ta ran ko e mais an su ran ke am ba fo be plateforme sema de ya do ka fo ko male la hala bina on a besoin de tout le monde mais fo ka gouvernement fana respecté parce que anti se ka ba fo ko mo subi saba ka ke gouvernement ko non ma ke mo subi saba e ko ni am se ka famo ka fo ko tungaran ko ma plan la ni je fam fam la minato am ko akon.